Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Yana sizlar bilan radiomiz to'lqinlari orqali uchrashib turganimizdan Xudovandimizga shukronalar aytamiz. Kurash deganda ikki raqib o'rtasidagi biri ikkinchisini yerga yiqitib, bosib ushlamaguniga qadar davom etadigan musobaqa nazarda tutiladi. Qarshi so'zi shaxsiy dushman haqidagi fikrni bildiradi. Biz qo'l bilan jang qiladigan ochiq jangda oxirigacha kurashamiz. Bu kurash shaxsiy dushman bilan bir umr olishib o'tish deganidir. Hokimlar va hokimiyatlar so'zi jinlarning tabaqalanishiga aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, katta hokimiyatga ega bo'lgan yovuz ruhlarga tegishlidir. Bu qorong'u dunyoni boshqarayotgan ruhiy hukmronlar degan jumlada Xudoga qarshi bosh ko'targan dunyoviy hokimiyatlar haqida gapiriladi. Yovuz ruhiy kuchlar bu samoviy olamda yashayotgan ko'rinmas yovuz kuchlarning qo'shinidir. Bu kurash Rabbimiz Isoda abadiy hayotga ega bo'lganlar o'tiradigan samoviy olamda yuz beryapti. Keling aziz birodarlar, Efesliklarga maktubining 2-chi bobi, 5-chi va 6-chi oyatlarini birgalikda o'qib ko'ramiz. Biz jinoyatlarimiz tufayli ruhan o'lgan edik. U Masih orqali bizga hayot bag'ishladi. Sizlar Xudoning inoyati bilan qutulgansizlar. Yana Efesliklarga maktubining 6-chi bobi 13-chi oyatida Pavlus Xudoning qurol aslahalarini ko'tarish haqidagi buyruqni yana bir karra takrorlaydi. Bu esa aynan shu topshiriqning shoshilinch ekanligini bildiradi. Vaqtni qo'ldan boy bermaslik zarur. Bu urushda butunlay boshqacha qurol ishlatiladi. Qanday qurol ekanligi esa 2-chi Korinfiyaliklarga maktubining 10-chi bobi 4-chi oyatida yozib qo'yilgan. Keling aziz birodarlar, ushbu oyatni birgalikda o'qib ko'ramiz. Bizning jangdagi qurol aslahamiz bashariy emas, balki qalalarni yakson qilish qudratiga ega bo'lgan ruhiy aslahadir. Biz Xudoning qudrati bilan safsatalarni barham beramiz. Jahannamdan chiqqan qari makkor ilon bilan kurashishda bizga Xudoning qurol aslahalari zarur bo'ladi. Biz bu qurollar bilan to'liq ta'minlanganmiz va ular bizga bepul berilgan. Aziz radio tinglovchi birodarlar, imonlining tura olishi mumkinligiga e'tibor bering. Bu so'zlar qarshilik yoki qarshilik ko'rsatish degan ma'noni beradi. Butun tadbirkorlik bilan ish tutib, imonli o'z o'rnida g'olib, ya'ni chempion sifatida tura oladi. Bundan ko'rinib turibdiki, imonli shon-shuhrat va uzil-kesil g'alabaga erishib, o'z o'rnida mustahkam turadi. Ba'zi kishilar yomon kun degan jumla oxiratni iblisning Hazrati Iso va uning qo'shiniga qarshi jon jahdi bilan hujum boshlaydigan kunlarni bildiradi deb hisoblaydilar. Ammo keng tarqalgan qarashlardan biri yomon kun bu imonlining hayotidagi har bitta ruhiy urushdir deb aytadi. Azizlar, sizlar bilan xayrlashib, sizlarga o'zimizning internetdagi saytimizning manzilini eslatib o'tsam. www.najot.com. Yana radiomiz to'lqinlarida uchrashguncha xayr, omon bo'linglar.